Индонезияның Джакарта шәһәре буйлап сәяхәт кылып, адамлар белән сөхбәт курыш ва видеога алыш Делла Брат өчен уй вазифе иде. Индонезияда Динләр аро диалог институты да эшләдем. Бу идара дини багъри кенглек ва фикрләр хилма-хиллигини яяды диде ул.
Tolerance and pluralism in Indonesia.
Рамазон ой дәвамында у махалли черкеуда яш фаоллар сөхбәтен алды ва гомосексуаллар хукы хакыда сөзләде. Озгина вахима басты, чөнки исламда гомосексуал кешеләр хакыда даим хам яхшы гәп ишетмәйсез, ләкин мухакима анчаен самими үтте. Һәр хил итқод вакиллары иде. Марузамдан кин хаммабыз отырып агыз ачтык. Ноёб бер тәҗрибә иде. Брат Индонезияда 6 хафта яшады. Танышлар, дуслар арттырды. Хазыр 10-15 мусульман дустым бар. Алдынгидан бер нечә кәрре байман дустка. Лоха координаторы Стефан Корни Бертнинг әйтүчә, илче яшьләр инглиз телен өйрәтәде.
It's a great opportunity them.
Muallimlik qilish, yoshlarga ustozlik qilish muhim tajriba. Studentlardan, mahalliy aholidan fikr so'rash uchun ham yaxshi imkoniyat.
2001-yilda ish boshlagan Amerika norasmiy elchilar programmasi xotin-qizlar rolini oshirib, mikrobiznesni qo'llab-quvvatladi. Ayniqsa Marokash va Tanzaniyada. Vataniga qaytib, ko'ngillilar ko'rgan bilganini hikoya qilib beradi.
Mahallada tanigan odam chet elda bo'lib qaytsa, do'stlar orttirib, bu yerda jamoalar hayotini yaxshilashga jindak bo'lsa ham hissa qo'shsa, musulmon olami bilan yaqinlashsa, menimcha, obro' bu.
Ko'ngillilar esa bir necha haftalik bu tajribani bir umr eslab, faxrlanib yuradi. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.